V září roku 2016 napsal vlivný bloger a komentátor Andrew Sullivan pro magazín New York esej o 7000 slovech s názvem I used to be a human being. Býval jsem lidskou bytostí. Esej nesla alarmující podtitul. Nikdy nekončící bombardování novinkami, drby a obrázky v nás vyvolalo maniakální závislost na informacích. Mě to zničilo. A vás to může zničit taky. Článek sdílela spousta lidí, přiznávám ale, že když jsem si ho přečetl poprvé, úplně jsem Sullivanovu varování nerozuměl. Jako jeden z mála příslušníků mé generace jsem nikdy neměl žádný účet na sociálních sítích a netrávím moc času surfováním po internetu. Mobil tedy v mém životě nehraje příliš velkou roli, takže se nemohu ztotožnit s většinovými zkušenostmi popisovanými v článku. Jinými slovy, sice jsem věděl, že inovace internetové éry řadě lidí čím dál více narušují život, ale na vlastní kůži jsem to nezakusil. Jenže potom se všechno změnilo. Začátkem roku 2016 vyšla moje kniha Hluboká práce. Pojednávala o podceňované hodnotě intenzivního soustředění a o tom, jak důraz na rozptylující komunikační nástroje brání lidem vydat ze sebe v práci to nejlepší. Kniha si našla své čtenáře a postupně se mi jich stále víc ozývalo. Někteří mi psali dopisy, jiní se na mě vrhali po mých veřejných vystoupeních, ale většina se jich ptala na to samé. A co osobní život? Souhlasili s mými argumenty ohledně rozptylování v kanceláři, ale tvrdili, že ještě horší pocit mají z toho, jak je nové technologie připravují o smysluplnost a spokojenost v době mimo zaměstnání. To mě zaujalo. A než jsem se stačil vzpamatovat, byl jsem až po uši ponořený do zkoumání příslibů a úskalí moderního digitálního života. Téměř každý, s kým jsem mluvil, byl přesvědčen o síle internetu a o tom, že mu může zlepšit život, ba že by to dokonce měl dělat. Ti lidé se nechtěli vzdávat Google Maps ani rušit účty na Instagramu, ale zároveň cítili, že jejich současný vztah k technologiím je neudržitelný. A že pokud se něco brzy nezmění, zničí je to také. V rozhovorech o moderním digitálním životě jsem často slýchával slovo vyčerpání. Nejde o to, že by jednotlivé aplikace či weby byly špatné sami o sobě. Podle názoru mnoha lidí však problém představuje to obrovské množství různých nablízkaných cingrlátek, vytrvale usilujících o jejich pozornost a manipulujících s jejich náladou. Potíž nespočívá ani tak v detailech, jako spíš v tom, že se horečná aktivita spojená s těmito cingrlátky čím dál víc vymyká kontrole. Jen málo kdo chce trávit na internetu tolik času. Jenže tyhle nástroje umějí vytvářet behaviorální závislost. Nutkání kontrolovat Twitter nebo obnovovat Reddit lze považovat za nervový tik rozbíjející náš čas na příliš malé kousky, jež nám neumožní se dostatečně soustředit, abychom mohli sledovat určitý záměr. Jak jsem zjistil v rámci následného výzkumu, o jehož výsledcích bude řeč v příští kapitole, lze některé z těchto návykových vlastností přičítat náhodě. Málo kdo tušil, do jaké míry si textové zprávy dokážou nárokovat naši pozornost. Jiné jsou ale zcela záměrné. Nutkavé používání tvoří základ obchodních plánů mnoha firem vlastnících sociální média. Ať už je však zdrojem této neodolatelné přitažlivosti cokoliv, vyvolává v lidech pocit, že jsou při rozhodování, čemu věnovat pozornost, čím dál tím méně svými vlastními pány. Takovou ztrátu kontroly samozřejmě nikdo z nich předem neodsouhlasil. Měli dobré důvody, proč si stahovat aplikace a zřizovat účty, jenže zjistili, že to vede k neradostnému paradoxu. Tyto služby totiž začaly podkopávat přesně ty hodnoty, které původně slibovali. Člověk se přihlásil na Facebook, aby zůstal v kontaktu s přáteli po celé zemi a nakonec ani nedokáže vést nepřerušovaný hovor s kamarádem sedícím u stolu naproti němu. Dozvěděl jsem se hodně i o negativních dopadech neomezené internetové aktivity na psychickou pohodu. Mnozí lidé, s nimiž jsem mluvil, zdůrazňovali schopnost sociálních médií ovládat jejich náladu. Neustále sledují přikrášlené životy svých přátel, což v nich vzbuzuje pocity méněcennosti. Zejména v obdobích, kdy na tom sami nejsou moc dobře. Teenageři pak na sociálních sítích mohou zakusit kruté veřejné vyloučení. Jak se navíc ukázalo během prezidentských voleb v roce 2016 a po nich, internetové diskuze očividně podporují posun směrem k emocionálně nabitým a vyčerpávajícím extrémům. Technologický filozof Jaron Lanier přesvědčivě tvrdí, že převaha vzteku a rozhořčování na internetu je v určitém smyslu nevyhnutelnou vlastností tohoto média. Na otevřeném tržišti, kde se obchoduje s pozorností, přitáhnou temné emoce víc očí než pozitivní a konstruktivní myšlenky. U lidí, co jsou často na internetu, může opakované setkávání s touto temnotou vést k vyčerpávající negativitě. Řada z nich si přitom ani neuvědomuje, že za svou nutkavou snahu o připojení platí tak vysokou cenu. Setkání s touto znepokojivou hromadou obav od vyčerpávajícího a návykového nadužívání nových nástrojů až po jejich schopnost převzít nadvládu, vysávat spokojenost, podceňovat temné instinkty a odvádět od hodnotnějších aktivit, mi otevřelo oči. Došlo mi, jak nebezpečný je dnešní vztah mnoha lidí k technologiím dominujícím naší kultuře. Mnohem lépe jsem pochopil, co měl Andrew Sullivan na mysli, když lamentoval: býval jsem lidskou bytostí. Na základě rozhovorů se čtenáři jsem dospěl k přesvědčení, že si dopad technologií na osobní život zaslouží hlubší průzkum. Začal jsem se tímto tématem vážněji zabývat, psal jsem o něm a snažil se mu lépe porozumět. Zároveň jsem se pustil do hledání o něch vzácných příkladů lidí, co dovedou z nových technologií získat přínos, aniž by nad nimi ztratili kontrolu. Skutečnost, že přitom nemohu čerpat z osobních zkušeností, považují někteří za nevýhodu. Jedna z nejčastějších námitek objevujících se v reakci na mé veřejné vystupování na toto téma zní: jak můžete kritizovat sociální média, když jste je nikdy nepoužíval? Něco pravdy na tom sice je, ale jak jsem poznal už v roce 2016, kdy jsem se do zkoumání pustil, mé postavení outsidera může být v něčem i přínosné. Díky tomu, že se na naši technologickou kulturu mohu podívat nezatíženým pohledem, možná dokážu lépe odlišit domněnky od pravdy a užitečnost od manipulace. Hned na začátku mého výzkumu vyšlo najevo, že vztah naší kultury k těmto nástrojům komplikuje jedna skutečnost. Míchají totiž škodlivé s užitečným. Chytré telefony, všudy přítomný bezdrátový internet, digitální platformy propojující miliardy lidí, to vše jsou triumfální inovace. Nenajdeme mnoho seriózních komentátorů, co by se domnívali, že bychom v technologickém pokroku měli zařadit zpátečku. Zároveň ale lidi unavuje pocit, že se stali otroky svých zařízení. Vzniká tak prostor plný smíšených emocí, kde se radujeme nad možností objevovat inspirující fotky na Instagramu a současně se užíráme tím, jak nám tahle aplikace nabourává večery, dříve věnované rozhovorům s přáteli nebo čtení. Nejčastější reakcí na uvedené komplikace bývají různé malé hacky a fígle. Když budete dodržovat digitální šabat, nebudete mít telefon v noci u postele, vypnete si notifikace a rozhodnete se s novými technologiemi zacházet uvědoměleji, údajně se vám podaří udržet si všechny jejich atraktivní výhody a jejich nepříznivé vlivy minimalizovat. Chápu, proč je tento uměřený přístup přitažlivý. Nenutí vás totiž k žádným zásadním krokům. Nemusíte se z ničeho odhlašovat, nepřijdete o žádné výhody, nikoho nenaštvete, ani vám nehrozí žádné výrazné nepohodlí. Jenže těm, kdo už si takové drobné úpravy vyzkoušeli, je čím dál jasnější, že ke zkrocení schopnosti nových technologií narušovat váš kognitivní prostor nestačí silná vůle, fígle ani vágní rozhodnutí. Návykovost jejich designu a kulturní tlak podporující jejich používání působí příliš silnou protiváhou, než aby si s nimi poradil nějaký jednorázový návod. Výzkum tohoto tématu mě přesvědčil, že potřebujeme plnohodnotnou koncepci používání technologií, vycházející z našich nejhlubších hodnot. Tato koncepce nám musí jasně odpovědět na otázky, jaké nástroje máme používat a jakým způsobem. A zároveň nám musí umožnit spokojeně ignorovat všechno ostatní. Uvedených cílů lze dosáhnout za pomoci mnoha různých přístupů. Jedním extrémním příkladem jsou neoludité, kteří odmítají většinu nových technologií. Ludité byli řemeslníci a dělníci přesvědčení o tom, že je stroje okrádají o pracovní místa. Za účelem překazit zavádění strojů v továrnách je systematicky ničili. Stoupenci ludismu se vyskytovali především mezi textilními dělníky v Anglii první poloviny 19. století. Jejich současní následovníci neoludité odmítají modernizaci a usilují o odstranění moderních technologií. Jejich protipol představuje hnutí Quantifil Self, jehož přívrženci pečlivě integrují digitální zařízení do všech oblastí svého života s cílem optimalizovat svou existenci. Mezi různými filozofiemi, jimiž jsem se zabýval, však jedna vyčnívala. Představuje dokonalé řešení pro všechny, kdo se chtějí v dnešním stavu přetížení technologiemi svobodně nadechnout. Nazývám ji digitální minimalismus a vychází z přesvědčení, že ve vztahu k digitálním nástrojům platí zásada méně může být více. Není to žádná nová myšlenka. Dávno předtím, než začal Henry David Thoreau volat prostotu, 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 už poznamenal Marcus Aurelius. Vidíš, jak málo věcí stačí si osvojit, aby tvůj život plynul šťastně a bohulibě. Digitální minimalismus tuto klasickou myšlenku prostě aplikuje na úlohu technologií v našem moderním životě. Proces je to jednoduchý, ale může mít dalekosáhlý efekt. V této knize najdete spoustu příkladů digitálních minimalistů, kteří zaznamenali ohromné pozitivní změny poté, co nemilosrdně zkrouhli dobu strávenou na internetu a místo toho se soustředili pouze na několik málo hodnotných činností. Protože digitální minimalisté zdaleka nebývají online tak často jako jiní lidé, lze snadno uvěřit myšlence, že vyznávají extrémní životní styl. Oni by ale namítli, že je to naopak. Extrémem je, kolik času svým obrazovkám věnují všichni ostatní. Sami přišli na to, že aby se nám v dnešním světě plném technologií dařilo, musíme technologiím věnovat mnohem méně času.